Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva din titlurile emisiunii.
Serviciile de informații la standarde europene și care, spunea președintele Traian Băsescu,
trebuie să contribuie în mod decisiv la găsirea unui optim între respectarea drepturilor cetățeanului pe de o parte, iar pe de altă parte să dea structurilor de informații cadrul legislativ care să le permită să fie eficiente în lupta împotriva riscurilor asimetrice.
Poate fi Partidul Național Liberal o formațiune de centru-dreapta?
Reforma nu numai că stagnează în ultimii 3 ani, dar se adoptă măsuri care sunt unice în Europa, iar efectele lor vor fi, aș spune direct, dramatice.
Spune profesorul Andrei Marga despre sistemul universitar românesc.
Și președintele Bush și noua lege americană pentru anchetarea și judecarea celor suspectați de terorism.
Deschidem programul, ca întotdeauna, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! La reuniunea parlamentarilor europeni cu atribuții în supravegherea serviciilor de informații desfășurată la București, președintele român Traian Băsescu a declarat că principala problemă a actualelor servicii de informații din România este imaginea lor de continuatoare ale fostei securități, imagine care se menține inclusiv din cauză că nu pot lucra în mod transparent, a spus șeful statului. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a respins o inițiativă legislativă privind publicarea pe internet a tuturor dosarelor de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Inițiativa aparține liberalului Gabriel Sandu. Colegul său de partid, deputatul Cornel Știrbeț, vicepreședinte al Comisiei Juridice, a motivat respingerea inițiativei prin faptul că ar afecta dreptul la viață privată, pentru că, a spus Știrbeț, admite publicarea unor date confidențiale. Ministrul român al apărării, Teodor Atanasiu, rămâne suspendat din funcție, a decis Curtea Supremă de Justiție de la București, care a respins astăzi un recurs al ministrului. Acesta contestă decretul prezidențial prin care a fost suspendat din funcție pe 12 septembrie, pe perioada cercetărilor preliminare sub acuzația de abuz în serviciu. Teodor Atanasiu consideră însă că a fost suspendat de președintele Traian Băsescu din motive politice. Uniunea Europeană intenționează să discute la convorbirile de vineri cu președintele rus Vladimir Putin problema drepturilor omului, situația democrației și a libertății de expresie în Rusia, precum și asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că discuțiile de vineri din Finlanda vor trece dincolo de cooperarea energetică, așa cum presupune agenda oficială. Secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Condoleezza Rice, a declarat că țara sa este gata să ofere Japoniei asigurări de securitate complete în lumina amenințării nucleare din partea Coreei de Nord. Condoleezza Rice a făcut declarația la Tokyo după convorbiri cu ministrul de externe japonez Taro Aso. Ea se află într-un turneu care include și Coreea de Sud, China și Rusia, încercând să obțină sprijin pentru noi presiuni asupra Pyongyangului ca să-l convingă să renunțe la programul de înarmare atomică. Premierul israelian Ehud Olmert s-a întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, solicitându-i să-și folosească influența pentru a ajuta la rezolvarea disputei cu Iranul. Olmert și-a exprimat convingerea că președintele rus înțelege îngrijorările Israelului față de programul nuclear iranian. Autoritățile provinciei Kandahar din sudul Afganistanului au declarat că 9 civili au fost uciși într-un atac aerian al forțelor NATO. În bombardamente au fost uciși și mai mulți militanți talibani. În același timp, forțele conduse de NATO au anunțat că au ucis 23 de militanți, cei mai mulți într-o operațiune sprijinită de aviație în provincia Nuristan din nord-estul țării. Și premierul ucrainean Viktor Yanukovych a chemat membrii guvernului său să lucreze ca o echipă unită și de acum încolo, în ciuda trecerii în opoziție a blocului Ucraina Noastră, dominat de președintele Viktor Iușcenko.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, mai multe informații pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trecerea de la comunism la democrație a presupus un proces de tranziție extrem de dificil, care se încheie odată cu intrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. A fost enunțul făcut astăzi dimineață de președintele Traian Băsescu. Enunțul ar putea fi considerat o contribuție prezidențială la periodizarea istoriei României contemporane. În discursul ținut la conferința comisiilor parlamentare pentru controlul activităților serviciilor de informații și de securitate din cadrul Uniunii Europene, a revenit și o altă obsesivă preocupare ce le era impusă istoricilor, continuitatea.
Nu a fost vorba însă de continuitatea geto-daco-romano-română, ci de problema serviciilor de informații. Problema este, după expresia președintelui, cităm, imaginea de continuator al structurilor comuniste. O imagine generată, a mai spus Traian Băsescu, îl cităm din nou, într-o oarecare măsură și de imposibilitatea serviciilor de a lucra în mod transparent. Mai mult de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a încercat astăzi să explice cum pot fi controlate serviciile secrete fără a relaxa prea mult legislația acestora. Șeful statului, cunoscut pentru preocupările sale legate de servicii, și-a precizat mai demult preferința pentru structuri informative puternice, opțiune preluată între timp și de liderii Partidului Democrat. În schimb, liberalii și premierul Tăriceanu insistă asupra restrângerii atribuțiilor ofițerilor de informații și a serviciilor în general. De aceea, în acest moment, pachetul de legi privind siguranța națională este blocat la guvern, unde, pe de o parte, ministrul de interne, democratul Vasile Blaga, a adus o serie de observații proiectelor concepute sub bagheta consilierului primului ministru Marius Oprea. Iar, pe de altă parte, Monica Macovei, ministrul justiției, refuză să-și dea avizul, invocând ca principal motiv faptul că SRI va fi în continuare mandatat să se ocupe de interceptarea telefoanelor. Doamna Macovei ar fi vrut înființarea unei agenții independente care să preia, din punct de vedere tehnic, interceptările și înregistrările, argumentând că serviciile secrete ar trebui să se axeze doar pe faptele care privesc siguranța națională, nu și pe problema urmăririi persoanelor acuzate de furt sau tâlhării. În orice caz, șeful statului face presiuni pentru urgentarea modificării cadrului legal care reglementează siguranța națională. Legile în vigoare sunt perimate, iar unele dintre ele nu corespund Constituției adoptate în 2003. Traian Băsescu a precizat astăzi că noua legislație trebuie să prevadă în mod expres obligația păstrării secretelor operaționale ale serviciilor de informații de către membrii comisiilor parlamentare pentru controlul activității acestora. Președintele socotește că, extinzând prerogativele comisiilor parlamentare, poate justifica ulterior și întărirea serviciilor. Logica este simplă. Intensificarea controlului comisiilor asupra structurilor informative ar putea feri serviciile de derapaje prin prevenire sau chiar prin depistarea neregulilor. Băsescu a spus astăzi că serviciile secrete nu pot fi la fel de transparente precum Ministerul Culturii. În același timp însă, nici comisiile parlamentare nu și-au dovedit până acum obiectivitatea. De obicei, senatorii și deputații din aceste comisii preiau punctul de vedere al serviciilor din ignoranță, din complicitate sau datorită capacității oamenilor din servicii de a-i persuada pe parlamentari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Traian Băsescu se întreba la reuniunea amintită cum se poate pune în acord percepția cu realitatea. Parcă pentru a-i răspunde s-a anunțat că guvernul a amânat discutarea pachetului de legi referitoare tocmai la siguranța națională. Despre motive în relatarea lui Radu Stănescu.
Purtătorul de cuvânt al executivului Ana Marinescu a explicat că Ministerul Justiției nu ar fi trimis la timp observațiile sale privind aceste texte și că nu ar fi fost timp pentru ca amendamentele să fie analizate și preluate de echipa de experți care a redactat pachetul legislativ în domeniu. Mai exact este vorba de echipa condusă de consilierii premierului Marius Oprea și PJR Lolaru. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat ca textele să fie finalizate în perioada imediat următoare, astfel încât documentele să poată intra pe ordinea de zi a ședinței guvernului de săptămâna viitoare. Ministrul Justiției Monica Macovei nu a participat la ședința de astăzi a cabinetului, fiind înlocuită de un secretar de stat care a prezentat pe scurt o parte din observațiile ministrului, fără să existe însă o discuție în detaliu și fără să se decidă ce anume să fie sau nu inclus în textele de lege. Potrivit modificărilor convenite la nivelul guvernului, autoritățile informative vor putea întreprinde de aici înainte anchete și investigații specifice structurilor polițienești sau procuraturii doar în cazul unor acte de terorism sau a infracțiunilor asimilate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Își pierde sau nu identitatea Partidul Național Liberal, cum se afirma recent, cu ocazia lansării platformei de la Pitești? Analistul Șerban Orescu încearcă să răspundă.
Concepțiile strategice ale dizidenților liberali corespund mai curând intereselor Partidului Democrat. De unezi, la Pitești, domnul Valeriu Stoica s-a plâns că sub conducerea domnului Călin Popescu-Tăriceanu, Partidul Național Liberal își pierde identitatea, întrucât ar fi evoluat la stânga chipurile. Puțin vor fi observat această evoluție la stânga a liberalilor, eu unul nu. Dacă însă așa ar sta lucrurile, nu văd nimic rău în sine. Înaintea primului război mondial, Partidul Național Liberal, condus pe atunci de Ionel Brătianu, a avut o aripă de stânga, din care făceau parte personalități precum Spiru Haret, Vasile Morțum sau Constantin Stere. Nimeni nu i-a reproșat însă lui Ionel Brătianu că altera identitatea partidului. Cu atât mai mult să ne fie permis să punem la îndoială sinceritatea vocației liberale a domnilor Stolojan, Stoica sau Băureanu. Mai curând, cred că în virtutea relațiilor dumnealor cu Cotroceniul doresc să facă din actualul Partid Liberal unul cât mai puțin adreat de electorat. Electoratul românesc este încă sărac și nu privește din principiu cu ochi buni un partid cu identitate de dreapta. Dizidenții fac, deci, politica PD, când îndeamnă postul lor partid să fie cât mai la dreapta. Aceasta într-o țară care doar treptat scapă de sărăcie, mult prea încet. Identitatea recomandată de dizidenți partidului din care au fost excluși ridică deci tot felul de suspiciuni. Domnul Călin Popescu-Tăriceanu pare să fi sesizat manevra. Atât de interesați sunt dizidenții în popularitatea Partidului Democrat al domnului Băsescu, încât ar vrea de bună seamă să rezerve acestuia întregul culoar de centru, izgonind pe liberal din el. De altfel, repet, liberalii vechi au știut foarte bine că au nevoie și de o aripă de stânga. Dacă actuala conducere a PNL își atrage fulgerile domnului Stoica, evoluând controlat spre stânga, este deci mai curând un semn pozitiv pentru PNL. Vorba poetului Vergiliu, timeo danaos et dona ferentes. Mă tem de greci, e vorba de vechii greci, chiar când îmi oferă daruri. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultimul număr al săptămânalului 22 aduce în discuție chestiunea eficienței învățământului și a conducerii lui, totul pe fundalul redactării proiectului legii învățământului superior, o temă de mare actualitate. Ministrul contestat al învățământului anunțând astăzi că ar intenționa să introducă în lege și noțiunea de calitate drept criteriu de evaluare și finanțare a universităților. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu unul din criticii actualei situații, Cătălin Avramescu, doctor în filozofie al Universității din București, unde predă la Facultatea de Științe Politice.
Noi avem probleme serioase cu privire la recrutarea personalului, avem probleme serioase cu privire la organizarea învățământului. Pe exemplu, de câțiva ani încoace suntem puși în imposibilitatea, noi cei care lucrăm în universitate, în imposibilitatea quasi completă să mai ținem seminari. Suntem puși în imposibilitatea quasi completă să mai dăm teme scrise. Unul dintre motive este numărul imens de studenți pe care îi avem. Eu am, de exemplu, pe fiecare serie circa 125 de studenți și am două asemenea serii pe săptămână. Noi facem un lucru care de la distanță, din stradă, s-ar putea să pară ca lucru universitar, dar privit din interior, sincer, fără nicio exagerare retorică, nu este.
Dar ce s-a întâmplat cu criteriul academic, care de bine de rău funcționa înainte de 1989?
Este mai greu să te angajezi la spații verzi decât să intri într-o facultate de pildă din Universitatea București. Cine? Vă pot spune pe nume, că sunt nume. Există un om la minister acolo, s-au scris lucruri oribile despre el și el stă în continuare în funcție, numit Dumitru Miron. Este secretarul de stat pentru învățământ superior. Este domnul Hârdău și cu cei care au venit înaintea lui. Și să știți că cel care a pus pe roate asemenea sistem este domnul Marga, marele reformator, între ghilimele, al Universității Românești. Cu participarea acestor guests asta la Ministerul Educației, care au fost doamna Andronescu și domnul Atanasiu. Aceștia sunt. Miclea și-a dat demisia înainte să apuce să facă ceva.
Dați-mi trei soluții.
Soluția numărul unu ar fi reducerea masivă a numărului de studenți. Noi, spre deosebire de 1989, avem la multe facultăți umaniste, de științe sociale, acolo știu situația mai bine, da? Avem un cam de între 4 și 8 ori mai mulți studenți. Medii. Sigur, depinde de universitate și de specialitate. Așa încât numărul de studenți ar trebui drastic redus. Înainte de orice, asta este prima soluție. A doua soluție este ca alocările bugetare pentru facultăți să prevadă, printre altele, bani pentru alte lucruri care trebuie pentru un învățământ normal, printre altele birouri pentru profesori. Noi nu avem la modul propriu birouri. Eu dau consultații în stradă, precum predicatorii scoțieni în secolul XIX. Tipul de cheltuiel să fie țintit și pe lucruri de care are nevoie învățământul, nu numai pe lucruri pe care au nevoie rectorii. Iar al treilea lucru care ar trebui făcut, ar trebui introdus un sistem de asigurare a calității profesorilor, unde să intervine criterii unanim recunoscute. Și vă spun cum fac cei din Finlanda. Eu am fost acolo inclusiv profesor la Helsinki și ei pentru promovarea de pildă la gradul de profesor fac o comisie unde aduc inclusiv oameni din afară. De fapt, să vă spun sincer, în Finlanda îi aduc la posturile importante de profesor numai oameni din afară. Sigur că e greu de făcut aici, dar ar trebui ca criteriile noastre să fie decât sincronizate de cei de afară, eventual supervizate un timp de cei de afară. Pentru că altfel, ceea ce se întâmplă este că în universitățile noastre reproducem structura clientelară pe care o au atâtea alte instituții. Noi avem, de pildă, o universitate, nu mă refer numai la Universitatea București, instituția universității în general, unde nepotismul este practicat așa, natural. O să vă dau multe exemple, dar nu asta contează pe moment. Contează faptul că noi avem nepotism și nu avem reglementări antinepotism.
Universitarul Cătălin Avramescu. Așa cum ați putut auzi, unul din cei puși în cauză pentru situația prezentă a învățământului universitar este profesorul clujean Andrei Marga, fost ministru al educației. Am stat de vorbă cu profesorul Marga, cerându-i părerea și, într-o primă întrebare, opinia despre urgențe și priorități.
În situația României, după modesta mea părere, urgența e să se aducă în ordine sistemul. Evident, și în România clasificările sunt utile, dar până nu se aduce în ordine sistemul, mă tem că la noi clasificările vor fi doar instrumente de selecție politică.
Au aceste clasificări vreo influență asupra finanțelor universităților?
Până la această oră n-au avut, de altfel România nici n-a participat la clasificări, nici n-a făcut ea însăși clasificări. Dar e clar că din momentul în care sunt făcute, ele vor trebui luate de cineva în seamă. De aceea ar trebui clasificări serioase.
Care este problema de bază a sistemului?
Problema de bază a sistemului este că el nu mai are nicio coordonare conceptuală acceptabilă. Să fiu foarte clar, reforma nu numai că stagnează în ultimii 3 ani, dar se adoptă măsuri care sunt unice în Europa, iar efectele lor vor fi, aș spune direct, dramatice. Să fac o analogie. Din păcate va fi ca la fotbal acum, cu meciurile cu Lyon și Goreal, s-a descoperit că acele echipe joacă altceva decât joacă la București. La universități va fi cam același lucru. Se va descoperi că se înțelege altceva universitate decât se înțelege în Europa. S-a adoptat în 2004, 2005, 2006 o seamă de măsuri greșite cu efecte de lungă durată incalculabile. De pildă, aplicarea de grație de la Bologna s-a făcut formal, mecanic și greșit. Grația de la Bologna prevede o restructurare, dar restructurarea s-a făcut fără o analiză, dar ea e doar o copie sumară după niște reglementări internaționale, ceea ce nu-i destul, încât legea aceea trebuie corectată. 2. S-a adoptat hotărârea privind doctoratul, care este unică în Europa în erorile ei. De aceea, practic, sistemul e la pământ în anul ăsta. Mai departe, masteratul e înțeles doar ca o prelungire a studiilor. Nicăieri în Europa nu se operează cu astfel de conotație a masteratului. Sunt decizii, cum să zic, foarte tehnice, foarte practice, care au consecințe dramatice. Până când nu se corectează aceste decizii, sistemul nu mai are nicio coordonare. Să luăm un exemplu clar. România are la această oră în jur de 100 de universități trecute prin acreditare, ceea ce, evident, e mai mult decât are micuța Germanie, vreo 48, sau micuța Italie, 74, evident, sau micuța Anglie, dacă vrem, cu 60 de universități, ceea ce, evident, creează de la început o problemă, nu numai de finanțare și de organizare.
Domnule profesor, unele critici s-au referit și la un sistem despre care se afirmă că a fost introdus în perioada în care erați dumneavoastră ministrul educației, și anume care leagă finanțarea universităților de numărul studenților.
Evident, am introdus sistemul de finanțare per capita și am introdus autorizarea universităților să stabilească forma de admitere și 3, am autorizat universitățile, guvernul de atunci, de fapt, să își dea atâtea locuri câte pot susține. Sigur, ca efect, România a început să normalizeze din 98 încoace efectivul de studenți la 100.000 de locuitori, care e un indicator european. Mai departe, finanțarea per capita este finanțarea europeană, este finanțarea Uniunii Europene. Pot să vă spun că pe baza acestor măsuri, România a putut închide în mai 2000 negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe capitolul educației. În mare, cei care vorbesc cum vorbește cel care l-a citat, se vede că nu prea știu despre ce e vorba. Acest mecanism de finanțare e al Uniunii Europene pentru că are de partea lui experiența internațională. Să fim clar, și în statul e la fel.
Nu există tentația ca unele universități să creadă că pot să primească și să educe mai mulți studenți decât realmente pot?
Întrebarea noastră este mai mult decât legitimă. Așa se întâmplă în fapt. Dar când am vorbit de probleme ale sistemului, am avut în vedere faptul că universitățile, odată ierarhizate, capătă competențe diferite. La această oră, noi ar trebui să fim clari care universități acordă licență, în ce acordă licență, pentru că vedeți acum, facem filologi și la petrol și gaze, or să fim luciți. Nu are rost să facem filologi la petrol și gaze și să facem la Institutul de Mine de la Petroșani, dar așa se întâmplă. Sistemul de studii masterale în orice țară din Uniunea Europeană este alocat diferențiat. La noi, puteți vedea peisajul, toată lumea face master. Adică toate universitățile organizează master-uri. N-ai cum să organizezi master, de pildă, dacă n-ai o bibliotecă solidă. Dacă vă uitați puțin fie și numai prin internet pe presa locală diferite județe, veți vedea că se fac studii master în orașe altfel respectabile, Satu Mare, Carei, etc., care încă n-au nicio bibliotecă orășenească pentru astfel de studii. Dar, să fim clari, România nu trebuie să-și propună să reducă numărul de studenți. România, de la nivelul Comisiei Europene, a fost atenționată că efectivul de studenți la 100.000 de locuitori mai trebuie crescut. Calitatea e foarte importantă și e mai importantă decât se discută la noi. Dar să fim foarte limpezi, nu se rezolvă calitatea, cum să zic, distrugând numărul. Calitatea trebuie promovată făcând diferența. Sistemul american e atât de performant, pentru că înainte de toate este foarte larg, cu desăvârșire larg, democratic, cum se spune în America, la bază și foarte selectiv, ascuțit de tot la vârf. Ori acesta e secretul. Noi nu putem să ne propunem să reducem baza. Noi trebuie să ne propunem acum să mărim selectivitatea pe măsură ce urcăm spre vârf, adică spre studii master, studii doctorale.
De la Cluj, profesorul Andrei Marga.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite a semnat o lege care autorizează metode severe de interogare a suspecților de terorism și netezește calea către judecarea suspecților de către tribunale militare. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cine ar putea intra sub incidența acestei noi legi.
De primii vizați se numără Khalid Sheikh Mohammed, acuzat că ar fi pus la cale atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Ramzi Binalshib, care urma să facă parte dintre teroriștii care au acționat în septembrie 2001, și Abu Zubaydah, despre care se crede că ar fi asigurat legătura între Osama Bin Laden și celule Al-Qaeda. Este o ocazie rară când un președinte poate să semneze o lege despre care știe că va salva vieți americane, a spus domnul Bush la ceremonie.
Și în ce constau prevederile acestei legi?
Ea îi protejează pe deținuți de abuzuri grave pe durata interogatoriilor, între practicile interzise fiind violul, tortura și ceea ce este descris drept tratament crud și inuman. Documentul nu prevede însă dreptul deținuților la reprezentare legală în acea fază. Noua lege interzice deținuților să conteste regimul de detenție în tribunale federale. Organizația civică Uniunea pentru Libertate Civile consideră însă că legea încalcă flagrant drepturile omului. Președintele poate acum, cu aprobarea Congresului, să dispună reținerea unor persoane fără a fi formulate acuzații clare, poate să elimine mecanisme de protecție împotriva unor abuzuri oribile, poate autoriza procese care se decide condamnarea la moarte pe baza unor dovezi obținute prin maltratarea deținuților și poate închide ușile tribunalelor în fața dreptului de a contesta detenția, a declarat directorul executiv al Uniunii, Anthony Romero, care consideră că legea reprezintă o depărtare nepermisă de la valorile americane.
În fond, de ce avea nevoie administrația americană de această lege?
Pentru că, într-o decizie din iunie, Tribunalul Suprem stabilise că planul administrației de a judeca deținuți în fața unor curți militare violează legile americane și internaționale. Noile prevederi se vor aplica doar celor selectați să fie judecați în vederea inculpării de către armată și nu afectează majoritatea celor 14 15.000 deținuți sub control american, mulți dintre ei aflându-se în Irak. Se anticipează că legea semnată de președinte va fi contestată din nou până la Tribunalul Suprem.
Mulțumesc. De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. De ce îl invită vineri liderii europeni la cină pe președintele Rusiei Vladimir Putin? Premierul Finlandei declara pentru Financial Times paradoxal că metoda Lahti, unde se va avea loc cina, va pune sub o presiune sănătoasă liderii europeni pentru a găsi un mesaj comun. Mai mult de la Mircea Țicudean.
Presa europeană este plină de critici la adresa invitării lui Vladimir Putin la summitul informal al Uniunii Europene, care va avea loc la sfârșit de săptămână în Finlanda. Cina cu Putin riscă să scoată la lumină disensiunile dintre europeni, avertizează astăzi Financial Times, amintind temerile exprimate public de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care spunea chiar ieri că va fi greu ca 25 de lideri să-i vorbească lui Putin în aceeași limbă. Ziarul britanic notează însă și apărarea lui Matti Vanhanen, premierul Finlandei, care spunea că summitul va da prilejul unei discuții serioase pe tema relațiilor energetice cu Federația Rusă. Analistul polonez Eugenius Smolar, președintele Institutului de la Varșovia pentru Relații Internaționale, crede că pe plan politic europenii fac o greșeală cinând cu Putin la scurt timp după comentariile sale cinice asupra morții ziaristei Anna Politkovskaya. Smolar avertizează că europenii nici măcar nu au discutat serios între ei înainte de a se întâlni cu liderul rus.
Întâlnirea cu președintele Putin este cam prematură. Membrii Uniunii Europene ar fi trebuit să se pună de acord din timp asupra unor chestiuni de politică energetică și de securitate comună, înainte de a sta de vorbă cu rușii.
Smolar nu este singurul care crede că Uniunea Europeană nu are o politică unitară față de Rusia. Se știe că unele țări tratează direct cu Moscova în propriul interes. Este cazul Germaniei, de pildă, în domeniul energiei. Între timp, alți membri, mai ales cei din fostul bloc comunist, în frunte cu Polonia și Cehia, cer o atitudine comunitară mai dură față de ceea ce consideră a fi disprețul pentru drepturile omului practicat la Kremlin.
După ce în 1998 și-a publicat amintirile sub titlul O viață de ziarist în Europa Centrală, Paul Landvoi, unul din cei mai avizați și populari comentatori politici din Austria, a publicat la editura Bertelsmann acum volumul Revolta din Ungaria 1956, Revoluția și urmările ei. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a parcurs volumul pentru dumneavoastră.
Cartea este scrisă atât din perspectiva unui martor al evenimentelor din 1956, cât și a unui politolog, istoric și publicist, care a sintetizat în această lucrare numeroase informații inedite, bazate pe interviuri cu politicienii vremii, pe mărturii și documente. Serviciul de dezinformare al securității ungare răspândise zvonul că Imre Nagy ar fi fost un agent de influență a lui Beria, cel care a condus KGB-ul sovietic și care, după moartea lui Stalin, a fost condamnat la moarte. Nagy a făcut parte din vechea gardă a comuniștilor din Ungaria și a trăit mulți ani în Uniunea Sovietică. După război a fost ministrul agriculturii, iar în 1949 a fost marginalizat, deoarece s-a opus colectivizării forțate impuse de liderul sinistru al partidului, Matias Rákosi. Odată cu declanșarea destalinizării, revine pe scena politică, devenind între 1953 și 1955 șeful guvernului. După ce a fost demis și exclus din partid, este reabilitat în octombrie 1956. Reînumarea lui Laszlo Rajk, una din victimele proceselor staliniste, pe data de 6 octombrie, constituie preludiul răscoalei care izbucnește pe data de 23 octombrie. Noul lider de partid, Ernő Gerő, apelează la ajutorul trupelor sovietice. Această intervenție transformă revolta într-o răscoală împotriva puterii de ocupație. În localitățile Ungariei se înființează organe de autoconducere și consilii revoluționare. Nagy anunță sfârșitul sistemului unipartinic, alegeri democratice, ieșirea din pactul de la Varșovia, recunoscând că răscoala este o revoluție național-democrată. Landvoi prezintă locurile unde au avut loc cele mai crâncene lupte, rezistența eroică a participanților și pe principalii lideri ai revoluției. Autorul se opune unor mistificări istorice și interpretări abuzive ale revoluției de către forțe politice revizioniste. În acest context, Landvoi citează opiniile unor istorici care au depistat patru tendințe caracteristice pentru revoluția din Ungaria. 1. Tendința socialist-reformistă, 2. Cea național-democrată, 3. Cea național-conservatoare și 4. Cea extremistă de dreapta. Sublimarea brutală a participanților la revoluție arestarea și deportarea liderilor politici în România, complicitatea iugoslavă, procesele și condamnările urmate de așa zisa normalizare impusă de marionetele Moscovei în frunte cu Janos Kadar, sunt descrise cu lux de amănunte. Intervenția masivă a tancurilor sovietice pe data de 4 noiembrie a pus capăt speranțelor nutrite de participanții la cea mai mare revoltă armată izbucnită vreodată în interiorul așa numitului lagăr socialist. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.